इसलिए इसकी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? अभी कुछ मूर्छित कसाय, नादृश्य में उस समय में मूर्छित कसाय, कसाय माने दोष, किंतु मूर्छित अवस्था में जग सकता है कभी। खूब सावधान वही अवस्था थे मूर्छित कसाय। सुखदेव गोस्वामी जखन भागवत इत्यादि श्रवण कर लीलन, व्यासदेव निकटे तखन तार की अवस्था निर्धूत कसाय। निर्धूत माने निश्चित रूपे थे, निशेषे न निशेष रूपे थे, वो जे कसाय से धूत हो गए, आर कोनो लालसा जागबे ना। किंतु अभी शरीर की रकम आछे, अभी शरीर आछे, यही शरीर आछे, किंतु यही शरीर उकी मारे ना, मन उकी मारे ना, निर्धूत कसाय शुद्ध विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, आर कबे आमी यही अवस्था ते वृंदावन धरबे। ओई समय ते वृंदावन हेरन करछेन, उसी समय में वो दर्शन कर रहे हैं। निर्धूत कसाय हो गया है, अब वो कभी आएगा नहीं लौट करके, किंतु नारद ऋषि का आ सकता है। किंतु जखन दर्शन होलो तार परे की होलो, निर्धूत कसाय हो गेलो, तहा पर परिकर शरीर धार हो गेलो, भगवत प्रेम हो गेलो तहार। एई सुखदेव गोस्वामी थे के ऊपर चले गए, सुखदेव गोस्वामी से भी ऊपर चले गए। अब भगवत दर्शन से भगवत प्रेम आया और वो स्थिति के पतन आरण, निशेष रूपे थे, संपूर्ण रूपे थे, और कसाय कुछ थकलो ना नारद ऋषि, नारद ऋषि का और कोई कसाय नहीं। तो देखो भावावस्था तक नारद जी की स्थिति, जिन पर की सनक सनंदन सनातन का संग मिला और कृपा हुई, और उस समय में भी अभी ये जो इच्छा हुई मैं निर्जन में रह करके भजन करूंगा, ये भी एक दोष हो गया। भरत ऋषि ने दिखलाया, मुक्त पुरुष हैं भरत जी, उनको भाव उदय हो गया, बद्धजीव नहीं थे, हम लोग को दिखलाने के लिए आए, जय विजय बद्ध नहीं थे, वो इस जगत में हम लोग को शिक्षा देने के लिए भगवान की इच्छा से आए थे, यानी शिक्षा दीवार जने से। भरत ऋषि दिखाई लेन, तार भावावस्था ऐसे छे, आर एक टी हरि निरपति आ शक्ति होले की रकम है, बुझ। तीन जन तार अबार चले गल, व्यर्थ गल, किंतु चिकतिनी मुक्त पुरुष छिलेन, मुक्त पुरुष थे, उनके पिताजी कौन थे? भगवत अवतार है, कैसे भजन करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा लुढ़क गए, तार हरिण शिशु प्रति एक ममता हो गेलो, घर की स्त्री पुत्र परिवार संपत्ति सबको छोड़ दिया, सकल के छेड़ दिले, तथापि एक हरिणी प्रति ममता तहा के ढुकिए दिलो, आबार दू जन्म नष्ट कर दिलो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलिए, देखो खबरदार, भरत ऋषि प्रति अपराध ना हो जे तुम बद्ध जी, वो अनुग्रह करे हमार देर के देखा छे जे हम यही अवस्था ते पहुंचे गेले, हमार की रकम दुर्दशा है, हमारी दुर्दशा, और हम लोग जितना होता है वैष्णव निंदा इसी मुख से करते हैं, गुरु जी की अवज्ञा करते हैं, धाम इत्यादि का एकादशी का कोई परवाह नहीं करते हैं, ताले हमारे की होवे, एक जन ये सब गुली विचार करते हुए, एक जन भक्ति विनोद ठाकुर बोलचेन, इतिमध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, इतिमध्ये माने कि भाव उदय हो गए छे, अथवा भाव उदय पर्यंत, श्रद्धार्थी के भाव उदय पर्यंत जतगुली हो छे, अंततः कि भाव उदय पर्यंत, इतिमध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, आर कौन अनर्थ होलो ना, साधु अपराध करलो ना, वैष्णवगण अपराध होलो ना, शुद्ध आसलो जैसे आमी ए रकम सुंदर करे पाठ करी, आमी एखन साधारण नई, यदि बोला है जैसे गुरुदेव आदेश करलें जे तुम्ही ग्राम अंचले थे আমি মেদিনীপুর ইত্যাদিতে গিয়েছিলাম প্রচার করতে, একটু যাও ওখানে প্রচার না, ওদের স্ট্যান্ডার্ড ভালো নয়, ওখানে যে আমি কলিকাতা দিল্লি ইত্যাদিতে যেখানে আট মহল আছে দশ মহল আছে ওখানে যাবে, ওখানে আমি প্রচার করব, ওদের স্ট্যান্ডার্ড খুব লো, ওখানে আমি কি প্রচার করব, এমন প্রতিষ্ঠা বাগ্নি ঝাপটে ধরবে, আমার সুর তল লায় মান ব্যাখ্যা ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠা এসে যদি ঢুকে যায় ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে হবে, যদি প্রতিষ্ঠা জন্মে যায় কুটিনাটি দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া, নিম্নে ফেলে দিবে। কুটিনাটি মানে কি? আমি আগে বুঝতাম না যে কুটি মানে নাটি মানে, অনেক চেষ্টা করেছি পরবর্তীকালে বুঝলাম গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে। কু যত রকমের কুটি আছে কু ও সবকে দূর করতে হবে, আর যত রকমের ন নিষেধ আছে শাস্ত্রে ওই সবগুলিকে বার করতে হবে, কোন রকম ইচ্ছা জাগ্রত হবে না, কৃষ্ণ সেবাতে হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবাতে, বাকি হয়ে যাবে কু। এই অসৎসঙ্গ এমন জিনিস যে শুধু প্রতিষ্ঠা নয়, যত রকমের অর্থ আবার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসবে আর নিচে ফেলে দিবে, এমনকি ভক্তি রাজ থেকে তাকে দূর করবে, এমনকি গুরুদেবের অজ্ঞা করতে কিছু মনে হবে না, বৈষ্ণবগণের পর্যন্ত আর শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের পর্যন্ত ঠেকে আবার বিরোধী করে দিবে, বিরোধী কর দেগি। এসলে খুব সাবধান ভাই, যদি কিছু এসি বাত হো গুরু সে বৈষ্ণব সে আর আপনি সে উন্নত ব্যক্তিও সে পরামর্শ করকে ও শঙ্কা কো দূর কর লো, আনে তো ভিতর মে ওই ঘা হো করকে ক্যা হোগা, এসা বড়া ঘাও যো উসমে দশ বিশ সুরাখ হো যায়েঙ্গে আর ও ঠিক নেই হোগা, এই জন্য এই খুব সাবধানে আমাদের ভজন করতে হবে। ভজন করবার খুব ভজন করছি কিন্তু অনর্থ থেকে দূর হবার চেষ্টা করি না, অপরাধ থেকে দূর হবার চেষ্টা করি না, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা থেকে দূর হবার চেষ্টা করি না, তাহলে ওই ভজনটা উন্নত হবে না। হামলোগো মে এসাই অধিক হোরা ওই চেষ্টা করি না, হরিনাম করি কিছু কিন্তু এইসবগুলি চেষ্টা করি না, এই জন্য ভজন আমাদের উন্নত হয় না, হমারা ভজন উন্নত নই হতা, ওসব বিচার নই করতে হ্যাঁ। ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গ সঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া কুটিনাটি দ্বারে দে নিম্নে ফেলাইয়া, অতি সাবধানে ভাই, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাই বলছেন আমাদেরকে ভাই, আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী মনকে বলছেন ভাই, এক মা শেখে এক পিতা শেখে জন্ম হয়েছে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পিতা মাতা আর গুরু, এদের থেকে আমাদের ভাই, এই জন্য বলছেন বেশ প্রতি সহকারে দুঃখী হয়ে বলছেন, দুঃখী হোকরকে কে রে হ্যাঁ, আমারা ইয়ে বিচার গ্রহণ করো, আমার এই বিচারটা গ্রহণ করো ভাই, সাবধানে অসৎসঙ্গ ত্যজ, অসৎসঙ্গ ত্যাগ, অনেকেই আমরা আছি গুরু বৈষ্ণব তাহাদেরকে সাবধান করছে কেতে কুটিনাটি নিয়ে বৈষ্ণবদের অবজ্ঞা করে, বুঝে উঠতে পারে না, বড় বড় বিজ্ঞরা বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বুঝতে পারে না, তো সাধারণ আমি দুদিনের ছোকরা কি বুঝবে, এই জন্য বলছেন যে অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ, যদি অনর্থগুলিকে ছাড়বার ইচ্ছা কুটিনাটি ইত্যাদি সবসে প্রথমে অসৎসঙ্গ, আর মন যে অসৎ তাহার সঙ্গ ছাপ, ওর কোনো কথা মানব না, মনের কার কথা মানব, গুরু বৈষ্ণবের কথা মানব, নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ, এইগুলি সাবধান পূর্বক যদি থাকা যায় এসএম সাবধানীকে সাথ মে রহে তো নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম কর, কোন পরানন্দে, এই যে হরিনামের যে ষষ্ঠ রকমের ষষ্ঠ যে কি প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদন, তাহলে কি হবে সর্বাত্মা স্নাপনম হবে, আর অবনতি হবে না, তাহার এই অনর্থগুলি আর কোনো কিছু করতে পারবে না, দেখো ভাই অসৎসঙ্গের মহিমা, কিরকম মহিমা শাস্ত্রে বলছেন, অসৎসঙ্গের কিরকম দুষ্প্রভাব, বরং হুতবাহ জ্বালা পঞ্জরান্তর ব্যবস্থিতি ন শৌরি চিন্তা বিমুখজন সম্বাস বৈশসম। কিরকম হতে কঠোর ভাবে বলছেন, কেসে বল রে হ্যাঁ, আলিঙ্গনম ব্রহ্মণ্যে ব্যাল ব্যাঘ্র জলৌকসাম ন সঙ্গম শৈল্যযুক্তানাম নানা দেবৈক বরং হুতবাহ জ্বালা, আগুন লগিয়েছে ধপ ধপ করে আগুন জ্বলছে, আগুন জল রই, আগ জল রই, ধপ ধপ করকে লপট উসমে লগ রই, উসমে জল করকে মর জানা বল্কি আচ্ছা হ্যায়। আর পঞ্জরান্তর ব্যবস্থিতি, জেসে এক পিঞ্জড়া হ্যায়, জাল হ্যায়, উসমে বাঘ বৈঠা হ্যায়, বল্কি পিঞ্জড়ে মে জানা বাঘ উসে খা লে, সাঁপ খা লে, তবে উসমে যা প্রবেশ কর যায়। কিন্তু ন শৌরি চিন্তা বিমুখ, কিন্তু কৃষ্ণ বিমুখ চিত্ত বালে ব্যক্তি কা সঙ্গ মত করো। শৌরি মানে কোন? সুর সে শৌর, কৃষ্ণ ইয়ে শৌরি, শৌরি জন উনকে নিজে জন জো হ্যায়, ইসলিয়ে ইয়ে শৌরি কোন হ্যায়? নন্দনন্দন হ্যায়। সুরবংশ মে ভী দো ভাগ হো গিয়া, এক বসুদেব আর এক নন্দ, দোনো একই সুর হ্যায়, তো দোনো সে হো গে ইয়ে শৌরি। এসে যো কৃষ্ণ হ্যায় এসা কা যো বিমুখ ব্যক্তি হ্যায়, কবি খবরদার উনকা সঙ্গ মত করো যদি কল্যাণ চাহতে হো। সুঙ্গ লো, সুঙ্গো, সুঙ্গ মানে ইয়ে কিরকম ব্যক্তি, হরি গুরু বৈষ্ণবের কোন রকম যদি নিন্দা পরায়ণ হয়, অবজ্ঞাকারী হয়, খবরদার ও সঙ্গে সঙ্গ রাখো। জিনকে সঙ্গ মে রানে সে হামারি ভক্তি বড়ে, গুরু কে প্রতি নিষ্ঠা বড়ে, বৈষ্ণব কে প্রতি নিষ্ঠা বড়ে, আপনে সে উন্নত শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ আর রসিক জন যদি হো তো আর আচ্ছা। এসে বৈষ্ণব কা স্বজাতীয় বৈষ্ণব কা সঙ্গ করো, অন্যথা ভজন নেই হোগা বল্কি মর জানা আচ্ছা হ্যায়। ক্যো? এসে লোক হামারা জন্ম জন্মান্তর নষ্ট করেঙ্গে আর আগ মে জল যায়ঙ্গে, তো উসি জগহ বস খতম, ফির দুসরে জন্মে ফির ওয়াহাঁ সে পড়েঙ্গে। বাঘ খা লেগা কোই বাত নাহি, উসকি ভক্তি কি বৃত্তি নষ্ট নাহি কর সকতা, কিন্তু ইয়ে জন্ম জন্মান্তর কে লিয়ে বৃত্তি কো নষ্ট কর দেগা কুসঙ্গ। এই জন্য খুব সাবধান, যদি কোনো রকম দেখো যে কোনো বৈষ্ণবের নিন্দা কেউ করছে সঙ্গ করব, যদি বিষয় হ্যায় ঘোর বিষয় উসকা ভী সঙ্গ মত করো। মায়াবাদী অদ্বৈতবাদী এদের সঙ্গ কখনো করবা না, ইনকা সঙ্গ করলে সে ভক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়গি। হম লোক দেখতে হ্যাঁ কি কুছ এসে হ্যাঁ যে হামারে গুরুজি সে ভী হরি নাম লিয়ে, হম লোগোনে মানা কিয়া সব কুছ ভী, তবে ত্রিপুণ্ডধারী অদ্বৈতবাদীয় কে ইহাঁ পর যা করকে উনকা জুঠা খাতা হ্যায়, কত দিন ভর হরি নাম করতে হ্যাঁ, এলে ভক্তি কা মর্ম হি নেই উসমে সমঝা। এসে লোগোন সে দূর রহনা চাহিয়ে, কবি সঙ্গ নেই হোনা চাহিয়ে। যদি যেন কেন প্রকারণ থোড়ি সে ভী গুরুজি কি নিন্দা করতা হ্যায়, সামর্থ্য হ্যায় তো উসকো সাবধান করকে ঠিক করো, আর নাই তো উসকা সঙ্গ ছোড়। ইয়ে ভজন মে ইয়ে ভী জরুরি হ্যায়, আলিঙ্গনম ব্রহ্ম মন্নে, যদি ব্যাঘ্র সাঁপ ভীষণ সাপ ব্যাঘ্র আর কুম্ভীর, কুম্ভীর মানে ইয়ে মগর, বড়া ভয়ঙ্কর মগর, আর ব্যাল মানে ভয়ঙ্কর সর্প বিষধর, আর ব্যাঘ্র ইনকাম আলিঙ্গন করলে না বল্কি আচ্ছা হ্যায়, কিন্তু ন সঙ্গ শৈল্য যুক্তানাম নানা দেবৈক সেবিনম, যো নানা প্রকারকে দেবতাও কা ভজন করতে হ্যায়, দেবীও কা ভজন করতে হ্যায়, সেবা করতে হ্যায়, উনকা সঙ্গ কদাপি মত করো। যারা নানা প্রকারের দেবতা দেবী ভজন করেন তাদের চিত্ত কিরকম শৈল্য যুক্তান, শৈল্য মানে কি লোহার सूल यदि प्रवेश करे जावे ताले आर होवे ना। आमादेर बहुत से ऐसे लोग हैं आमादेर महाराज आमरा कृष्ण रूप भजन करबो आर दुर्गा देव रूप भजन करबो ताले की क्षति उनाके एकटु नीचे रेखे नाई भजन करबो की दरकार ताले आमादेर परम्परा पे संतोषी मायर ये सब बोली आसछे खबरदार ये सब मत करने जाओ। एक कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी, श्रीमती राधिका जी की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी और नहीं भक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत से लोग अभी तक हम लोगों के मठ में दीक्षा हरि नाम लेकर के भी कि बंगाली की हिंदुस्तानी अनेक अच्छे जरा ओ देवता देवी उपासना एखन पर्यंत छाड़े ना चाय छाड़े ना यही सब बोले चायटा अत बेसि भयंकर न अनेक चाय तो छेड़ दे किंतु ओटा छाड़े ना। अरे चायटा तुम्हार छाटुक ना छाटुक ताते कुछ भक्ति नष्ट होबे ना किंतु तुम्हार नष्ट होबे कोथाय एई देवता देवीर भजन असत्संग गुली कुप्रवृत्ति एक्चुअली गोपने गोपने व्यभिचार करे किंतु चाय खाए ना पान बीड़ी खाए ना और गलाय तुलसी आछे और हरिनामो करे आप गोपने गोपने व्यभिचार करें ओटी भालो ना एक लोग चाय चाय खाए किंतु भीतरे तो गोपने थे ये सब बोली ना कौनटा भालो हमार तो मन है जो चाय खाइले कोनो विशेष दोष ना व्यभिचार गोपने जो करछे एर भक्ति सर्वथा नष्ट हो जाए। एर कुछ दिन हरिनाम करते करते शुद्ध हो जाए वैष्णव संगे किंतु तहार जन्म जन्मान सुधरबे ना एटा बुझा रखो हमार इटा विचार हमारे हमार भीतर हयतो दोषो होते पारे किंतु हमार तो मन है एटी एजन असत्संग इत्यादि एर उपरते बेशी जोर एर उपरते एटा दू दिने मध्ये चट करे छूटे जाबे कतगुलि लोग ओइर उपरे बेशी जोर दे। हम लोग इस पर अधिक जोर देंगे जैसे कि असत्संग न हो अपराध न हो। एक जन अपराध कर खूब भयंकर किंतु पान बीड़ी सिगरेट खाए ना हम बोल जैसे वो मर लो बेटा वो मरा चाय बीड़ी यदि खे नीचे कोनो रकम होते किंतु वैष्णव निंदा करे ना वैष्णव निंदा बड़ो ना यहीटा बड़ो कतगुली तो यकम धर्मी आछे सब বৈষ্ণবের নিন্দা করে কিন্তু বলে যে আমি পান বিড়ি খাই না ও থেকে তো ওর মরণ একটাই হয়ে গেছে এদের সুধার হয়ে যাবে এমনকি অপিচ্ছু দুরাচার ও ভজতে মাম অনন্য ভাকে এইসব গুলি মনে রাখা উচিত ইসকো ইয়াদ রাখে অপিচ্ছু দুরাচার এই কথা আমি বললাম ইসি বাত কো মানে কাহা অপিচ্ছু দুরাচার দুরাচারী যদি থাকে অপিসু দুরাচারী কিন্তু ভজতে মাম অনন্য ভাগ কোন বৈষ্ণব নিন্দা গুরু নিন্দা বৈষ্ণব নিন্দা ভক্তের নিন্দা এইসব করে না আর কৃষ্ণকে অনন্য ভাবে ভজন করে কৃষ্ণ কা অনন্য রূপ সে ভজন করতা তো দুরাচারী তো ভি কোই গড়বড় নাই হে করেগা কেউ ছিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর শীল মোহর নিয়ে গিয়েছিলেন কোথায় স্বর্গে দেবতারা এই সব শ্লোকেতে পরস্পর বিবাদ করছিল কি করা যায় যারা অনন্য ভজন করে যে অনন্য ভজন করতে হ্যাঁ ও দুরাচারী কেসে হোগে আর দুরাচারী হোগা তো অনন্য কেসে হোগা অর্থ কা সামঞ্জস্য নেই কর পা রহে থে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কে পাশ মে আয়ে আর উনকো লেকর কে স্বর্গ মে গয়ে উনহোনে যা কর কে সিল মোহর লাগা যে ইয়ে শ্লোক পরিপূর্ণ রূপ সে ঠিক হ্যায় ইসকো ইধর উধর ব্যাখ্যা করনে কি জরুরত নেই হ্যায় দুরাচারী ভি হো কিন্তু বৈষ্ণব নিন্দক নেই হ্যায় अपराधी नहीं है तो अनन्य रूप में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता कृष्ण की सेवा करना चाहता है और क्या कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करना चाहता किंतु दुर्बलता वशतः कोई अव्यभिचार हो गया जैसे अजामिल का हो गया दुराचार वो माने ओ थी क्या जान निम्न न अजामिल जैसे अजामिल क्या था उसको क्या कहेगा बतलाओ अजामिल दुराचारी था कि व्यभिचारी था व्यभिचारी था कि नहीं? तब चूंकि सुदुराचारी था वो, मैंने कोई बाकी नहीं रहा, यहाँ की जीव हिंसा इत्यादि सब किया, किंतु एकदम वैकुंठ से चारों दूत आ गए, अपराध नहीं था। इसलिए दुराचार तो था जागतिक दृष्टि से, किंतु वो चीज नहीं था। वो यदि वैष्णव की निंदा किया होता, गुरु की अवज्ञा किया होता, तो लाख जन्म भी नहीं होता। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, अपराध नहीं था। इसलिए उसका चित्त जल्दी से भगवत भक्ति के उन्मुख हो गया और वो चारों दूत उनको लेकर के बैकुंठ में पधार गए। इसलिए देवता देवियों का भी भजन मत करो, बहुत कुछ है। थोड़ा सा हम अब आजकल में हमारा ये चतुर्मास और कार्तिक व्रत समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं द्वितीय में, अनर्थ में आ जाते हैं। बचना चाहिए, इसलिए माया मुग्धस्य जीवस्य गेव अनर्थ चतुर्विध हृदय दौर्बल्य च अपराधो असतृष्णा तत्व विभ्रम। अब पहला जो था, पहला याम भजन का, अब श्रद्धा हो गई। अब जब श्रद्धा हो गई और हरिनाम करने लगा, किंतु उस हरिनाम से अभी पूरा कुछ नहीं होगा, क्या करना होगा? तत्व कुछ जानना चाहिए, गुरु इस तत्व को देता है। भाई भजन करो नाम, ये तो ठीक है, मूल हमने बीज दे दिया। बीज क्या दिया गुरु ने? कृष्ण सेवा की वासना, कृष्ण सेवा और वासना, कृष्ण की सेवा की अभिलाषा उनके हृदय में डाल दिया। वासना माने क्या? अंतरे वृत्ति प्रवृत्ति एकता दिए दिले, जैसे लो कृष्ण सेवा कर ले अमर मंगल हो गए। एखन एटा के उमेश करवार जन्म, इसको और बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए कुछ गुरु जी भजन का उपदेश देते हैं, जे इस मार्ग से तुम भजन करो, एक प्रकार तुम ही भजन करो। माया मुग्धस्य जीवस्य, उठे गेलो, एक आदमी को उठाया गुरु जी ने, उठो 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 भगवान का भजन करो और कृष्ण की सेवा करने से तुम्हारा मंगल होगा, ये बतलाया और उसको दीक्षा दे दी, हरिनाम उसको दिया गुरु जी ने। सेवा की वासना बहुत ही मुख्य चीज है, ये सेवा की वासना ही यदि अनर्थ और अपराध दूर हो तो यही विकसित होकर के विराट प्रेम का पेड़ बन जाता है, कल्पतरु बनता है, प्रेम कल्पतरु। और बीच में ही यदि वह वासना अंकुरित नहीं हुई, सूख गई, श्रद्धा उदित हो गई, वासना हुई किंतु साधु संग नहीं हुआ। बहुत से लोगों का ऐसा है, जरा सीख लिया जो मठ में कैसे कीर्तन होता है, सुतल्लक समझ गया और मांस मछली मत खाओ ये सीख गया, किंतु इसके बाद में कोई शास्त्र की विचारे भजन कैसा करना चाहिए नहीं सुना, और वो हरिनाम भी थोड़ा थोड़ा करता है, कुछ दिन के बाद में हरिनाम छूट जाएगा, संसार में लिप्त हो जाएगा, अवश्यंभावी है। इसलिए इन चीजों को जानना जरूरत है, जो भजन करना चाहते हैं तादृ ऐ सब बोली जानवर अत्यंत आवश्यक कि माया मुग्धस्य जीवस्य। बोले तुम्हें माया मुग्ध, एखन तुम्हार घूमटा भेंगे छे, घूमटा भांगवार लखन की आमी कृष्ण भजन करब, एटे घूम भांग, किंतु एखन गुरुदेवता के शिक्षा दिशे भक्ति विनोद ठाकुर दिशन गेव अनर्थ चतुर, जानो जो अनर्थ का के बोले ना, तो अर्थ के अनर्थ और अनर्थ के अर्थ ज्ञान हो गए, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মনে হবে যে অর্থ, আর দীনতাহীনতা যে আছে বলবে যে এটা হচ্ছে অনর্থ, উল্টা হয়ে যাবে। অনর্থকে অর্থ জ্ঞান, অর্থকে অনর্থ জ্ঞান, অর্থকু অনর্থ আর অনর্থকু অর্থ, এসা জ্ঞান মত করো ভক্তি বিনোদ ঠাকুরজি কহ রে। অব ক্যা চিজ অর্থ হ্যায় ক্যা চিজ অনর্থ হ্যায় ইয়ে সমঝো। কৃষ্ণ কি সেবা কি বাসনা, কৃষ্ণ মানে ইয়া ক্যা, কৃষ্ণ আর উনকে পরিকর। অব ইসকো আর বিস্তৃত রূপে সমঝ লো, হরি গুরু বৈষ্ণব ধাম ভি উসমে আ জায়েগা, তদীয় বস্তু তুলসী ভাগবত ভাগবত এই সব ইসকে অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণব কো আদেশ পালন করনে কে লিয়ে, গুরু কে আদেশ পালন করনে কে লিয়ে কোটি কোটি নরক মে হাম জায়েঙ্গে হাম ঠিকা লেতে হ্যায়, ইয়ে আদমি একদিন মে উপর উঠ জায়েগা। গুরুদেব আদেশ কোনো দিলেন, গুরুদেব আমার ভক্তি এতে তো হবে না, ইয়ে ভক্তি না, হাম ইয়ে আদেশ আপ আপ হামকো দুসরা কোই উপদেশ দি, ইয়ে ইসে আমারি ভক্তি ঠিক নেই রহেগা, তো ক্যা হোগা। গুরুদেব আচ্ছা তাহলে তো ঠিক, মহান অনাধিকারী গুরুর অবজ্ঞাকারী, তখন তাকে বঞ্চিত করে দিবেন। এক সময় তোমরা শুনেছি মায়াপুরে, তুম লোক অচ্ছি তর সে সমঝো, এক আদমি ভাগবত শুননে কে লিয়ে গয়া মায়াপুর, তো প্রভুপাদজি শিল সরস্বতী ঠাকুরজি সে কহা মে ইহা পর আয়া হুম ভাগবত শ্রবণ করনে কে লিয়ে, আপ হামকো আদেশ দে দিজিয়ে যে মে বৈষ্ণব দাস বাবাজি মহারাজ ও
প্রফেসর
নাই পণ্ডিত ব্যাকরণ আচার্য ইত্যাদি উনকে আহা হম ভাগবত শুনে। কাজে কহাঁ শুনেগা উনকে ইহা, উহাঁ তো ভাগবত হই নেই হ্যায়, ভাগবত নেই হ্যায় তো ভাগবত কহাঁ পর মিলেগা, কোথায় পাওয়া যাবে। ওই যে বৈষ্ণব দাস কখ উসকে পাশ মে ভাগবত পড়ো, ও দিন রাত কৃষ্ণ নাম করতা, উসকা জীবন হি ভাগবত মে হ্যায়, উসে শুন। কাজে ও তো পড়া পড়া লিখা নেই হ্যায়, ভাগবত কা শ্লোক নেই উচ্চারণ কর সকতা, উসে ক্যা শুনু, ও তো অর্থ হি নেই জানতা হ্যায় না উচ্চারণ কর সকতা হ্যায় নুস্বার বিসর্গ কা। কাজে সে উসকা জীবন ভাগবত হ্যায়, গৌরকিশোর দাস মহারাজ কা জীবন ভাগবত হ্যায়, উনসে শুনো। বৈষ্ণব দাস জি কে ইহা উনকে সমঝ মে নেই আয়া চলে গে, কাজে সে ইয়ে হামকো ঠগ রহে, ইন সব চিজো কো সমঝনা চাহিয়ে। কুছ শাস্ত্র পড় লেনা ইয়াদ কর লেনা এক বাত, আর ভাগবত কো আপনে জীবন মে উতার লেনা ইয়ে এক বাত, পড়নে লিখনে কে উপর মে ইয়ে নির্ভর নেই হ্যায়। অধিকাংশ সময় মে বিদ্যা অবিদ্যা হয়ে যাতি হ্যায়, অভিমান বড়া যেতা হ্যায়, ইসলিয়ে ইসকে তরফ মে নেই যাইয়ে। গুরুজি কি সেবা সে বৈষ্ণব কি সেবা সে যো ভক্তি কি প্রবৃত্তি আয়েগি ও ভগবান তক পৌঁছায়েগি, ইসলিয়ে ইস সব চিজো কো অচ্ছি তরহ সে সমঝনা চাহিয়ে। অব ইয়ে চার প্রকার কে অনর্থ হ্যায়, কিতনা বজ গয়া কত রে, অভি সাত বাজে, জীবন কা চার অনর্থ হ্যায়, ক্যা কৃষ্ণ কি বিমুখতা প্রথম নম্বর, হৃদয় দৌর্বল্য অপরাধ, অসতৃষ্ণা তত্ত্ব বিভ্রম। সবসে পহলা হ্যায় ভগবান কা ভুলনা ইয়ে অবিদ্যা, যা ভুলতে হ্যায় তো হৃদয় দুর্বল হো জাতা হ্যায়। জানতে হ্যায় যে ইয়ে গুরু কি সেবা করনা সবসে ঠিক হ্যায়, কিন্তু গুরু সেবা সে বঞ্চিত রহ জাতে হ্যায়। হাম জানতে হ্যায় কি ইস প্রকার সে রহনে সে হামারা কল্যাণ হোগা, হামকো অসৎসঙ্গ সে বচনা চাহিয়ে, কিন্তু অসৎসঙ্গ মে কেসা হোতা হ্যায়, অসৎসঙ্গ করনে সে কুছ পয়সা মিল জাতা হ্যায়, প্রতিষ্ঠা মিলতি হ্যায়, বস চিত্ত দুর্বল হো গয়া উসমে চলা যায়। বৈষ্ণবকে সঙ্গ মে রহনে সে ও শাসন করতে হ্যায়, কহতে হ্যায় সবেরে চার বজে উঠনা হ্যায়, সাড়ে তিন বজে উঠনা হ্যায়, সব সময় কহেঙ্গে যে হরি কথা শুনো, हरि सेवा में लगाएंगे, गुरु सेवा में, वैष्णव सेवा में लगाएंगे और निरंतर हरि नाम करने के लिए कहेंगे, भाई ये हमसे नहीं होगा, इसलिए छोड़ करके जहाँ पर पैसा मिलता है। आजकल दो दो एक एक आदमी चार चार दस दस आदमी लेकर के आजकल परिक्रमा की एक आरंभ हो गई है, और लोगों के साथ में जाने से तो पैसा मिलेगा नहीं, बस ये सब अनर्थ है। तो हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता, उस समय में वैष्णवों की सेवा या अपराध इत्यादि से दुर्बल होने से ये सब अपने आप हो जाता है। अपराध, हृदय दुर्बल होने से ही अपराध होगा, इस सब का मूल है वो कृष्ण विमुखता अविद्या। और इसके बाद में जब पहले ही हृदय में अविद्या आएगी तो असत तृष्णा उत्पन्न होगी, कृष्ण सेवा छोड़ करके असत विषयों में चित्त जाएगा और असत विषयों को भोगने की लालसा हृदय में होगी। उससे होगा क्या, हृदय दुर्बल हो जाएगा, और हृदय दुर्बल होने से अपराध होगा, और अपराध होने से बस उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पाएगा। अब उसी को फिर से बतला रहे हैं, देखो ये पहले तत्व भ्रम बतला रहे हैं, ये तत्व विभ्रम किसको कहते हैं, सतत्व आमी के, परतत्व कृष्ण के, श्रीमती राधिका के, भक्ति कहाँ के बोले, भक्ति किसको कहते हैं, ये सब परतत्व भी चार प्रकार का, तो ये सबको बतला रहे हैं। पहले अपने तत्व में कौन हूं, परतत्व अमादेर आराध्य के नारायण, न नृसिंह देव, न कृष्ण, कतगुली लोग आछे कृष्ण तत्व के ठीक बुझते पारे, जेखने राधा कृष्ण आछे, राधा कृष्ण एक संगे जय दिलाम आ संगे संगे जय दिलाम जय नृसिंह देव की जय, ताले इटा की होलो, रसाभास होलो कि ना होलो, ऐसा गुली विचार रखते हबे। সেখানে নৃসিংহদেব যাবেন না, দ্বারকাধীশ যেতে পারেন না, তাহলে আর সত্যভামা রুক্মিণী, শুধু ভক্তি বিঘ্ন বিনাশনের জন্য প্রারম্ভেতে এই সবগুলি হবে, মানে তো যেরকম ইম্পর্টেন্স দিয়ে রাধা কৃষ্ণে জয় দিয়েছি, ললিতা বিশাখার দিয়েছি, আর ওই সময় নৃসিংহকে জয় দিলে তখন কি হলো, এক ঘড়া দুধ তার মধ্যে এমন একটা কোনো জিনিস দিয়ে দিয়ে সব দুধ ফেটে যায় করে, তত্ত্ব হে খোলেও এইসব বলি রসগত বিচার চাই, সম্বন্ধ জ্ঞান এমন জিনিস, দেখো একটা সাধারণ একটা তোমার বিচার করো কিনা জানো, আমি একটু বলি, বলতো যে বিশ্বভানু মহারাজ আর তাহার পত্নী হচ্ছেন, আচ্ছা ওরা আমার বাপ মা বাপ না নন্দ বাবা যশোদা আমার মা বাপ, বলো তো কে আমার মা বাবা, বল জলদি তাড়াতাড়ি, এই সবগুলি খেয়াল রাখতে হবে, দেখতে ছোট মুচুর কথা কিন্তু সম্বন্ধ জ্ঞানে পরিপক্ক হয়ে গেলে এই সব, তুমি কৃষ্ণের না শ্রীমতী রাধিকার, যদি রাধিকার দাসী হই তখন রাধিকার আমার স্বামিনী, তাহার সম্বন্ধে আমার যাবতীয় সম্বন্ধ, তুমি যাওটে থাকবে ভক্তি মিনো ঠাকুর না নন্দগামে থাকবে কোথায়, এইগুলি হচ্ছে সম্বন্ধ জ্ঞানে পরিপক্ক এবং চরম অবস্থা, এই সবগুলি জ্ঞান না হলে ভাই ওই শ্রদ্ধাতিকে নিষ্ঠার মধ্যে তুমি প্রবেশ করবো না, ভারী কঠিন জিনিস, এইগুলি আমরা নিতে পারি না, এইগুলি সবগুলি ভালো করে বিচার নিতে হবে, তাহলে ভজন রাজ্যে প্রবেশ করবো, আর নাই তো একটি কুতিয়া, কুতিয়া বুঝো তো, কুতা নেই কুতিয়া কো পাঁচ নয় লড়কে হুয়ে নটি ছানা হলো আর তাহার স্তন আছে আটটি, কি শুকর গলি আটটি তাহার স্তন আছে আর তার নটা কিন্তু ছেলে হয়ে গেল, তখন একটা কি করবে, তা ওই রকম যেন না হয় ভালো, হ্যাঁ
হিন্দি বলো মহারাজ কি হবে।
यदि भजन चाहे ताले यही सब गुरी परिपक्व विचार भजन में ऐसा प्रवेश करने के लिए ऐसा शक्ति ना होना चाहिए। ये क्या बोल बे गुरु तत्व बोल बे। हम लोग ये सब लाख जन्म में भजन करने पर भी अकेला ये सब भाव नहीं आ सकता है। लाख तुम कट करके लाख तुम एक दिन में 5 लाख भले ही कर लो नहीं होगा। इसलिए साधु संघ की साधु संघ के अनुगत्य में नाम करो तब ये सब चीजें आएगी। पुरुषोत्तमानंद बाबा छेले अब अधिक नहीं। महाराज जी हमारे सिंघानिया प्रिय सिंघानिया जी के साथ में अभी दर्शन करने जाएंगे जहां पर हम लोग दर्शन कराए हैं नंदगांव बरसाना और गोवर्धन का दर्शन करके अभी 12 बजे 1 बजे के अंदर में लौट आएंगे। इसलिए पहले ही छोड़ दूंगा तो उधर में उनके लिए असुविधा होगी। और सिंघानिया जी उनको ऐसा मत करेंगे उनको शाम को 4 बजे भाषण देना है इसलिए ऐसा ही ऊपर में चढ़ाएंगे मत और नीचे आधे के बाद चढ़ाएंगे और जल्दी से हम लोगों का संपत्ति हम लोगों को लौटा देंगे। समय हो गए
ठीक
है नगर संकीर्तन नगर संकीर्तन हाँ समय नहीं नगर संकीर्तन तो ओरा कर सब लोग के साढ़े चार चार के 5 पर्यंत न रहू 5 पर नगर संकीर्तन बाहर कर दी।